พระอรหันต์ที่จำพรรษาอยู่ในชายคาบ้านเดียวกันลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นเป็นใครกันกราบพระอรหันต์ท่านใดได้บุญทันที
ด้วยรักบรรดานิทานสีขาวเรื่องกล่องของขวัญชายคนหนึ่งหลังจากภรรยาเสียชีวิตเขาก็ต้องเลี้ยงลูกสาววัย5 ขวบเพียงลำพังชายผู้นี้รักลูกสาวของเขามากเขาทำงานหนักเพื่อให้ลูกอิ่มท้องและนอนหลับสบายส่วนลูกสาวก็รักพ่อของเธอมากเช่นกันวันหนึ่งใกล้จะถึงวันคริสต์มาสพ่อสังเกตเห็นว่าลูกสาวซื้อกระดาษห่อของขวัญแสนสวยมาแผ่นหนึ่งเขาพินิจดูก็รู้ได้ทันทีว่ากระดาษแผ่นนี้ต้องมีราคาแพงมากแน่ๆจึงรู้สึกไม่พอใจเรียกลูกสาวมาต่อว่าทันทีทำไมลูกต้องซื้อกระดาษแพงๆแบบนี้มาใช้ด้วยกว่าพ่อจะหาเงินมาให้ลูกได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะรู้บ้างหรือเปล่าเด็กหญิงไม่ได้พูดอะไรเธอมองพ่อเดินออกจากบ้านไปอย่างเงียบๆและแล้ววันคริสต์มาสก็มาถึงครอบครัวอื่นๆอยู่กันพร้อมหน้าแต่ชายผู้นี้ยังต้องทำงานและทิ้งลูกสาวให้อยู่บ้านเพียงลำพังครั้นกลับมาถึงบ้านก็เป็นเวลาดึกมากแล้วแต่ลูกสาวของเขาก็ยังไม่เข้านอนทำไมยังไม่นอนอีกลูกผู้เป็นพ่อถามเขารู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากในวันนี้หนูรอพ่อจ้ะเด็กหญิงตอบยิ้มแป้นจนพวงแก้มเป็นสีชมพูรอทำไมพ่อบอกแล้วว่าพ่อจะกลับดึกให้ลูกเข้านอนแต่หัวค่ำแต่วันนี้เป็นวันคริสต์มาสเด็กหญิงว่าผู้เป็นพ่อหันมามองหน้าลูกและคิดว่าเธอกำลังทวงของขวัญจากเขาจึงพูดอย่างหน่ายๆว่าอลิซพ่อทำงานเหนื่อยมากนะไม่มีเวลาไปซื้อของขวัญให้ลูกหรอกไว้ปีหน้าก็แล้วกันแต่อลิซน้อยกลับยิ้มอย่างสดใสหนูรู้จ้ะว่าพ่อเหนื่อยหนูก็เลยทำของขวัญไว้ให้พ่อแล้วเธอก็เอากล่องของขวัญที่ซ่อนอยู่ด้านหลังยื่นให้แก่พ่อทันทีที่ได้เห็นของขวัญผู้เป็นพ่อก็ใจหายวาบเพราะของขวัญกล่องนั้นห่อด้วยกระดาษแสนสวยที่ทำให้เขาต้องดุลูกไปเมื่อวันก่อนพ่อนึกว่าลูกจะห่อของขวัญไปให้เพื่อนที่โรงเรียนซะอีกผู้เป็นพ่อกล่าวอย่างรู้สึกผิดเด็กหญิงยิ้มแล้วบอกพ่อว่าพ่อคือคนสำคัญของหนูหนูให้ของขวัญนี้กับพ่อคนเดียวจ้ะผู้เป็นพ่อรู้สึกชื่นใจมากเขารีบแกะห่อของขวัญเพื่อดูว่าลูกสาวให้อะไรแต่ที่เห็นคือความว่างเปล่าในกล่องนั้นไม่มีสิ่งใดอยู่เลยอะไรกันนี่อลิซผู้เป็นพ่อหันไปดูลูกสาวทันทีเขารู้สึกเสียหน้าที่ต้องดีใจเกอลูกเล่นตลกอะไรกับพ่อไม่รู้หรือไงว่าของขวัญมันต้องมีของอยู่ในกล่องด้วยไม่ใช่ให้มาแต่กล่องเปล่าๆแบบนี้เด็กหญิงหน้าสลดทันทีนั้นไม่ใช่กล่องเปล่านะจ๊ะพ่อหนูใส่จูบของหนูลงไปเต็มกล่องเลยพ่อไม่เห็นหรือจ๊ะอลิซทำท่าส่งจูบให้พ่อของเธออย่างไร้เดียงสาพลางสะอื้นไห้ผู้เป็นพ่อนิ่งไปและนึกเสียใจที่ดุลูกสาวเขากอดลูกแล้วกล่าวคำขอบคุณเธอสำหรับของขวัญที่มีค่าที่สุดในชีวิตหลังจากนั้นไม่นานอลิซก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแต่กล่องของขวัญและความรักของเธอยังอยู่พ่อของอลิซ เก็บกล่องที่เต็มไปด้วยจูบของลูกไว้ข้างๆเตียงเมื่อไหร่ที่กลุ้มใจหรือเหน็ดเหนื่อยจากการงานเขาก็จะเปิดกล่องจูบของอลิซขึ้นมาดูและรับรู้ได้ว่าลูกสาวกำลังส่งจูบมาให้เขาณที่ใดที่หนึ่งเธอทั้งหลายลองย้อนไปถึงตอนที่เธอได้รับของขวัญจากใครๆสิลองคิดถึงความรู้สึกในตอนนั้นเธอชอบหรือไม่ชอบของขวัญแต่ละชิ้นที่เธอได้รับแล้วตั้งคำถามว่าทำไมเธอจึงรู้สึกชอบหรือไม่ชอบของขวัญชิ้นนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่ของที่เธอต้องการเพราะว่ามันไม่สวยเพราะว่าเธอมีมันแล้วไม่รู้ตั้งกี่ชิ้นหรือเพราะว่ามันเป็นของถูกๆเอาล่ะถ้าเธอไม่ชอบมันก็ลองคิดถึงคนที่เข้าไปสรรหาของขวัญให้เธอดูบ้างบางคนต้องใช้เวลาคิดตั้งหลายวันว่าจะให้อะไรและใช้เวลาทั้งวันเพื่อเลือกของขวัญให้เธอแต่เธอใช้เวลาเพียงแวบแรกที่เห็นก็ตัดสินใจได้แล้วว่าชอบหรือไม่ชอบของชิ้นนั้นโดยลืมไปว่าคุณค่าของของขวัญอยู่ที่หัวใจของผู้ให้มากกว่าของขวัญราคาแพงจากคนไม่จริงใจคนที่ชอบใช้วัตถุซื้อเพื่อนมีคุณค่ามากกว่าของขวัญราคาถูกจากเพื่อนแท้ซึ่งไม่เคยทอดทิ้งเราอย่างนั้นหรือคำตอบนี้แทบจะไม่ต้องคิดเลยปัญหาของสังคมมนุษย์ตอนนี้ก็คือเรายึดติดกับวัตถุและราคาของสิ่งของมากเกินไปเมื่อเราไม่มีไม่เป็นเหมือนคนอื่นเราก็เกิดความทุกข์โดยลืมไปว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การให้ความรักและความจริงใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมากกว่าของขวัญที่ล้ำค่าสำหรับคนที่เรารักและรักเราไม่จำเป็นต้องมีราคาแพงและไม่ต้องเป็นวัตถุเลยแค่คำพูดให้กำลังใจดีๆความรักความจริงใจตลอดจนความช่วยเหลือยามเขาลำบากก็เป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดแล้ว
สิ้นทุกสุข